Alarabi fa efatra amby roapolo ny volana Jolay efatra amby roapolo sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosco miaraba tompoklasy tompovavy ireo lohatenim-baovao. Fianaranam-pianaranidina iraisam-pirenena hivato fanambany filohan'ny repoblika ny ampihenana hanafoana tanteraka ny kolikoly eny amin'ny fajeranana. Azo ataony misoroka ny fandandanipoana ny volam-panjakana amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ireo fampiasan'ny volam-panjakana ho ny tale jeneraly misahana ny sapatrara misahana ny fitsiriana ara-bola. Filohan'ny fikambanany mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo ranao fanambarana nanatsikafonareo olana maro misy eny amin'ny anjery manontolo. Any ivelan'ny teratany irakiana misa folo ny gatra atao amin'ny fonjany aloota ao amin'ny tanàna ny sary na siria no novonoana na antony ny fitondram-panjakana tany an-toerana tamin'ny tady izy ireo izay vao eloka ho mpanao asa fampiroroana any an-toerana. Ronora Kotomalala sy Olo-Ranaivo no ifarimbona anolotra anao ny vaovao izay maraina izao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Fanambany filohan'ny repoblika ny ampihenana hanafoana tanteraka ny kolikoly etsy anivo ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena araka ny nambarana nandritra ny fidinina ifotony nataony tety Vatomaly manoloana ny fisokafany habakabaka Madagasikara amin'ireo firenena hafa ny ivelany dia mila mipetraka ho modely amin'ny fandraisanareo mpizahantany sy vahiny ny seranam-piaramanidina ety Vato. Paikady isany mipetraka amin'izany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ny fametrahana kamera de surveillance sy ny fampitomboana izay amporisiana ihany koa ny mpandeha mahitana hiara ny tsirary ny nivon'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena mba asa hitorika fa nilaza ny vonona hiara azy ireo ny filoham-pirenena iadiana amin'izay kolikoly izay dia isy ny prima sy ny indemnité ary bonus ho an'ireo mpiasa mendrika ety amin'ny fahatseranana Ivato ny filoha Rajoelina Andry. Izay fidinina ifotony nataony filoha Rajoelina Andry dia tia misy seranam-piaramanidina Ivato izay dia niroso avy hatrany tamin'ny fivoriana ho fandrindrana ny asa sy ho fizarana ny anjara andraikitry ny tsirairay ho fanatanterahana ireo fanovana isan-karazany teo anivon'ny fahajeranana. Tafiditra anatin'izany ny dra fimpanovana ny fametrahana ny circuit vert sy ny circuit jaune ny fametrahana ny application douane MDG izay anamorana ny fitsiriana nataony fahajeranana eo koa ny fahatongavany mpandeha ny fanatsorana ny fanaovana ny fanambarana ny fandrisiana ny olona andoaba amin'ny alalan'ny carte bancaire na ny mobile monnaie. Akoatra ireo ny fametrahana ireo trano fitaratra hiasan'ny mpiasan'ny fahatseranana mba hisoroana ireo ahiasa miafa. Azo atao tsara ny misoroka ny fandanindanim-poana ny volam-panjakana tsy ara-drariny rehefa mandalo ny contrôle financier na fitsiriana ara-bola ny taratasy momba ny fampiasam-bolam-panjakana ho ny tale jeneraly ny tisampandraraha ity. Isan'ny adikevitra nandritra ny famelabelara-kevitra narana ady hevitra teny amin'ny tetim-pivoarana nosomaly ny mahakasika izany anjara ny contrôle financier ny manara-maso ny asa ary manajanona izany rehefa tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana natao eo ohatra ny fampiakarana avo be ny sarany asa. Ny fahaiza-mitantana no afahana miantsoroka ny asa fampandrosoana tiany ny fanjakana atao amin'izay fanaraha-maso ny fampiasam-bolam-panjakana izay. Nandisony filazana azy ireo manavesatra ny dingana arahana momba ny fanaraha-maso ny volam-panjakana andriamatoa rasa ivelo tale jeneraly ny fitsiriana ara-bola.
Makasika an'izany atao hoe rejet zany a dia exception rejet fa ny visa moa zany a ny tena ataonay fa raisan'ny rejet zany a dia vitsivitsy any ny tena anaovanay rejet a ka mahatonga hoe amerena na hatramin'ny voalohany ny dosie anankiray, ary makasika ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe inona ny lafiny ahitana betsaka an'izay a, dia misy daholo na ny tsenam-barim-panjakana na ny fampidirana mpiasa na ny fanaovana an'ireny budget ireny, misy daholo zany rege amin'ireny fa tsy de tena hoe betsaka manahoana. Misy fotoana moa hitatsika araka ny zavatra fambelabelarana atao teo a, misy ny atao hoe prix exorbitant. Bon, izay prix exorbitant zay somary sarosarotra ihany mametra azy hoe ohatrany ahoana le izy, satria miankina amin'ny fotoana hitrangany le fandaniana sy ny rehetrarehetra, satria raha ohatra zao tamin'ny fotoanany covid vitsikely ny olona afaka mivarotra dia mety niakatra amin'ny prix tamin'izany, ary ny teo fa nefa ny raha ohatra ka toizana ty amin'ny fotoana efa tsisy covid intsony dia lasa ambony be la izy, mihoatra amin'ny tsena amidy ny teo vidiny eny an-tsena isan'andro a, dia izay izy ny lasa exorbitant.
Nanamafy ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoisoa fa tsy miova ny fepetra isitrahana ireo trano anatin'ny fandaranasa ny fanjakana malagasy napetraka amin'ny faritra samihafa eto amin'nozy. Ny fepetra efa noraisina hatrany amin'ny voalohany no fepetra mipetraka amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana. Mijanona foana amin'ny varotra azo alotsy kelikely ny fahazoana an'ireo trano ireo. Raha misy 5700 sy arivo ny olana soratra anarana sy voasokajo afaka misitraka ny tolotra, dia miisa 5700 sy 700 ny trano efa hozaraina amin'izao fotoana izao araka ny fepetra efa nisatra amin'izay. Nanazavany tsara ho fantatra momba ny fisitrahana ny trano mora na ireo tany no hatsarinina natao anorenana mivantana sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoisoa.
Janona hatrany amin'ny 5700 ka hatramin'ny 8700 taona ny fahafahana mandoa ny vidin'ny trano, fa arakaraka ny sokajy ny tokantrano io. Ohatra raha fonctionnaire ianao a, dia ny berger moa zany na mametraka ny karamanao amina banky, dia misy fanarahana teo amin'ny banky sy ny tahirim-bola mpanjakana mikasika an'izay analana tsikelikely ny fahafahanao mandohan'izay mandritry n'ilay fotoana, ka iny dia ny banky sy ny tahirim-bola mpanjakana mametraka anao fepetra mikasika an'izay. Azo atao 5700 ka hatramin'ny 8700 taona izay. Raha ohatra mpiasa tsy miankina ao koa ianao satria tsy maintsy manana compte bancaire ianao a, ka te hindrana amin'izany hoe tolotra na hoe prêt immobilier zany any amin'ny banky afanao manefa azy ao anatin'ny 5700 ka hatrany amin'ny 8700 taona any a, na zay taona ilainao a, dia manatona amin'ny bankinao ianao, dia ny banky zany a no mandoha ny vidin'ny tranonao fa ianao manefa tsikelikely. Izay a ilay tolotra efa napetraka hatramin'izay. Fa misy tolotra vaovao ara zay fanatsarana nentin'ny fanjakana, dia nitarina hatrany amin'ny 5 taona ilay fafana raha andoha mivantana ianao amin'ny analogy mana compte bancaire ianao a, dia tsy telo taona tsony fa natao hatrany amin'ny 5 taona zay fandoavana zay a, zay a zay tsy mila hakanao a prêt immobilier ny amin'ny banky zany, zay no resahana. Ny koa de hoe mety tsy mila ny fanesorana amin'ny karamanao raha mpiasa fanjakana ianao isam-bolana any amin'ny banky sy any amin'ny trésor, fa tonga de mandoa mivantana any amin'ny analogy ianao.
Nomeny ny filankevitry ny ministra andraikitra nao ny fandraisana ny vola ho andreo olona voasarika moany analogy. Rovina ary no afaka mandoa izay vola izay ireo olona ireo.
Efa misokatra zany eo anivon'ny analogy zao ny fandoavana vola, fa misy a tolotra tsona tsirairay nareo isaky ny toerana misy. Ohatra zany misokatra voalohany zany zao fa mandeha teny ny Fianarantsoa sy Antsirabe, dia tandroany a ny sivorina nataon'ny mpiasan'ny sekretera-panjakana zany a nandray an'ireo olona zay misitaka ny 320 logement iny Ambiritsiatosika, zay efa manao an'ny fefy a sy ny fanajariana anatiny sika izao mba hahafahan'ny olona miditra amin'ny tranony, dia ho avoakany analogy ao ny programma mikasika an'izay. Manaraka an'izay koa ny any Nosibe Morondava, dia ny any Diego sy ny Tomasina, reo zany zao dia efa isy kalandre ivoaka. Ny zavatra tiako resahana dia alohany andoavanao ny trano dia manatona ny analoka ianao zany maka ny avis de paiement, dia fandoavana azy dia alohany amin'ny trésor mpanjakana na ny solitena ny tahirim-bola mpanjakana any amin'ny faritra misy anao.
Fadia amin'ny vavao ny fampianarana ambony kosa indray isika nanao fanambarana iombonina omaly Refloany mpianatra eny amin'ny Université Antananarivo fanambarana nanatsikafina ireo olana maro misy eny amin'ny anjerimanontolo. Voalohany amin'ireny resaka vatsimpianarana satria manamy mety tsisy trandro mpianatra izay vatsimpianarana izay toy ny tamin'ny taon-dasa izy ireo. Efa nahatratra arivo mahery ireo mpianatra tsy nahazo izany tamin'ny taom-pianarana farany hoy ny fanambarana. Olana iray iainana ihany koa ny tsy fampian ny herinaratra sy ny rano. Eo koa ny tokony anokafan'ny ministera mpiavaravarana amin'ny hetsika karakarain'ny mpianatra. Takian'ireo mpianatra ankoatra izay ny amoana ny tetiandro amin'ny andraisana ny vatsimpianarana telo volana dia ny efatra sy fahadimy ary fahaenina ny volana ny anarany. Tsy mitana ny teny nomeny fitondram-panjakana hoy ny fanambarana satria efa notapahana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny andraisana izany amin'ity volana jolay ity. Herve Andrianjaka Mahery filohan'ny mpianatra eo anivon'ny fakulté en sciences.
Olona mianatra izay nefa ny ampanantenana poakaty indrindra ilay izy tany amin'ny conseil des ministres no tapahana olo dehibe mino izay fa olo dehibe nareo amin'ny gouvernement nanapaka an'iny fa tsy zazakely ka olona matotra tsara ka tokony hovahana izay olana izay ary tokony tsy hanao zavatra mpinanga mihitsy amin'ny fanapahana tetiandro hoe amin'izao amin'ny fotoana izao ny izarana ny vatsimpianarana. Manarak'izay dia mahakasika ny fahadiovana izay hitantsika tia fa mahina be ny natopotrondro ety akatso ety ary dia efa tsisy rano tsony. Nisy ny fidina jirama taty kanefany tsy mahavaha olona tanteraka ilay izy. Ty akatso ety amin'ny anjerimanontolo izay renivohitry Madagasikara hoe fitaratry ny Madagasikara nefany loto ny aina mpianatra ety. Izay dia anaovana fitarainana koa hoe tsikena zavatra misy ohatra izany fa mila fandraisana nareo an-tanana nareo fitondrana maheva. Ny farany izay tena nampalahelo any indrindra dia mahakasika ny fanampiana ny mpianatra sy ny ministera. Hatramin'izay zay raha mikarakara hetsika mikarakara fety dia misy foana ny fanampiana ataon'ny ministera. Kanefa tamin'ity fitantanana tia dia tena tsy misy fanampiana azon'ny filoham-pianatra mihitsy avy amin'ny ministera mahakasika ny fikarakarana hetsika toy ny sport, événement culturel izay entina hiala voly mpianatra tsisy mihitsy izahay.
Fanapaikam-peo manoloana ny olana fotodrafitrasa koa ny mpianatra eny amin'ny sekoly politeknika Vodivorona satria mijanona ho fampanantenana fotsiny ny fikarakarana izany. Ny filohan'ny mpianatra eny Vodivorona Stefano Ajalalaina.
Tsara ny manomarika fa tsy hitapona ivelively tompoko a ny idina an-dalambe fa efa miopiefa ny fihainonanay mpianatra ny fanomezana toko fitakanay efa marary loatra indrindra zany amin'ny politeknika. Eny amin'ny politeknika ihany tompoko misan'izany hoe miditra ao amin'ny fese mampiasa ny ao ambany dia mitondra elo satria mitetea ny rano maloto avy any ambony. Tsy izay ihany efa misy ny mpilongatrano maromaro tsy manana vese ampiasaina tsony na ny ambany na ny ambony any ka lasa mitrana na ny afa izay lasa olana eo amin'ny fampianatra satria lasa fifamaliana ilay izy indraindray tsy manome lakile na vese le olo zany aiza zany le olona reo nanao maloto. Tsy izay ihany koa ireo fotodrafitrasa eny aminay dia tena efa tao anatin'ny 50 taona ny tsy nisy fanavaozana. Raha mitohy anatin'ny 5 taona manaraka tena ho maro masilazako hoe tsy azo ipetrarana ntsony ny cité universitaire ena Vodivorona. Izay dia takeny amin'nyzavy fa nisy ihany koa fampanantenana nataonay izay foana ny lazako ireo fampanantenana po 4 izay na politeknika mamokana ihany koa satria efa be dia efa imbesaka no lazaina fanomboka ny asa fanamboarana sy fanatsarana any cité anay izay misy 20 hatretany efa dia hatramin'izao mbola tsy misy na fanasana ndraiky takely aza natao tamin'ireo fikarakarana indrindra fa ny dosy sy ny fesehana ireo.
Ivadika amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray isika ny tanina mponja vonjimaiky ny amin'ny fonjantsia fa ilay lehilahy 28 taona sakaizany miara velisona tsiambaratelo ilay mpilalao echeky maty nisy nandona tamin'ny fiara teny nanisana ny 7:30 jolay lasa teo. Bevoka nyity sakaizany ity mia ary nitereny anlalahy izaza saingy nandany anao izany ka inyizao nefara tamin'ny famonoana azy mianaka izao. Raha ny fanadihadiana nataony mpitandro filaminana dia ny fanao fotoana niaraka tamin'ilay sakaizany mia andeha hiazakazaka maraina saingy sy tonga tamin'ny ora farany ity farany nitondra fiara ilay sakaizany ny andron' io ary nodomy tamin'izany ilay tovivavy ka maty tsy tradrano. Taoriana ny fahafatesa miamo dia tsy isan'ireo tonga nanatrika ny razana mihitsy ilay tovilahy ka izay no ny angano ny fianadadiana. Voasambotra ny polisy ny PC2 tao amin'ny trano ray aman-dreny teny analamahitsy izy ny alahady fa efatra amby roapolo jolay ka natolotra ny fampanoavana omaly ary nalefa enitsiafa miandry ny fotoam-pitsarana anazy. Misera olana ny lalam-piarena kabaro izay isany ivotorany tantsamy vondrony eo anivon'ny fitam na ny firaisantsoany tantsamy enabe federasiona misahana amin'ny fampiroboroboana ny tontolony ambanivohitra any amin'ny faritry menabe inomoany fitam misy 57 ny mpikambana ao amin'ny fitam miparetaka amin'ny fikambanana 10 manana teny filamatra miofana mampiatra ary mizara ireo olona liana amin'ny fiofanana sy fandrosoana ara-pamokarana no mivondrona ao aminy mampiatra izany ary mizara izany ihany koa aveo maro lafy ny lalam-piarina iantsoroan'ny fitam fa isany tena mampiavaka azy ireo ny fiompiana tantely sy ny famokarana kabaro misehatra amin'ny fambolena legioma sy ny voamaina ary ny fambolena vary koa ny mpikambana ao aminy lalam-piarina kabaro izay misedra olana Tatoato noho ny fiovan'ny toetrandro manazava ny tsara ho fantatra momba izay olana amin'ny volo-kabaro izay Andriamatoa Rakoto ary Sorobella mpandrindra ny fitam
ny kabaro a ny tena atony aloha zany de hoe ny fiovan'ny toetrandro izay miteraka tsy fahampin'ny rotsakorana satria moa mitady hamandona ny fambolena kabaro de rehefa tsy ampy izay rotsakorana afahana mitazona ny hamandony tany izay de tsy afaka tena mivalapatra amin'ny fambolena kabaro tsony mpony ny vaaolana ankapobeny aloha zany a de araka le efa resaka teo moa hoe miofana mampiatra de mizara de amin'izao vanina fotoana izay isehoany ny fiovan'ny toetrandro zao zany a de ao anatin'ny mampiatra n'izay fomba fambolena mahazaka ny fiovan'ny toetrandro zay a ny fitame zany hoe amin'izao fotoana zao efa manomboka ny tetikasa fanapariahana ny atao hoe agroekôlôjia de misy ihany koa izay mbola nazahoan'ny teknisianina fitame fifanana mikasika ny fanentanana mahakasika ny fiovan'ny toetrandro hoe ahoana ny fomba famokarana hozaraina amin'ny olona mba hahafahany miatrika an'izay fiovan'ny toetrandro izay
lalam-piarina mampiavaka ny fitama ihany koa ny fampiroboroboana ny tantely manao ny indray ary ny momba an'io
atreto aloha de somary nisy fotoana ihany nandalo olana fa amin'izao fotoana izao zany a de efa miverina amin'ny laoniny satria nandalo moa le aretina varo azy a zay nampikaikaika ny akamaroan'ny Madagasikara ray manontolo mpiompy tantely fa efa hita hoe efa miamahazo aina zany zao ny tantely a akoatr'izay moa isaorana ihany koa ny fanjakana zay nanome ny milina famokarana tantely misy mito de mellery anaky ray a zay atao pelosirtserbiana zay afahana mahazo toky zany fa hivoatra arak'izay azo atao a ao anatin'ny fotoana fohy a ny sehampiarina tantely amin'ny faritra menabe
reo vaovao ny ivelany any Iraka teratany irakianina misa folo ny gadra atao amin'ny fonjany aloota ao amin'ny tanàna ny Nasiria no novononana antony fitondram-panjakana tany an-toerana tamin'ny tady izy io ray izay voaheloka ho isany mpanao asa fampiroroana ary mpiraitendro amin'ny fanjakana islamika natrehany solotena avy amin'ny ministeran'ny fitsarana izao fanantonana ireo olona folo ireo manodidina ny 8000 eo moa amin'izao ireo teratany irakianina voaheloka ho faty miandry ny fampiarana ny didy azon'izy ireo ny fikambanana miaro ny solon'olombelona any Iraka moa dia manameloka izao famonoan'olona izao toraka izany ihany koa ny fikambanana iraisam-pirenena any Etiopia olona 50 farafahakeliny namony ainy nandritra ny fiotsahan'ny tany taoriana ny ora mikija tany amin'ny faritra atsimon'ny Etiopia ny alatsinainy lasa teo araka ny tatitra mbola vonjimaiky avy amin'ny tompon'andraiky mpanjakana any an-toerana mbola mitoy ny fikaroana ireo olona mbola tsy hita popoka ataony mpamonjy fonina 50 tamin'ireo olona namony ainy ireo no lehilahy raha vehivavy kosa ny 50 mbola kely ny angom-baovao azo mahakasika ity lozay tany atsimon'ny Etiopia ity noho izy faritra ambanivohitra sy saridalina satria any amin'ny 57 kilometatra miala ny renivohitra Addis Ababa no misy azy any Bangladesh kosa indray dia olona mahery ny 500 no samborana ny mpitandro filaminana manerina ny firenena taoriana ny esika nataony vahoaka tany an-toerana anoerina ilay lalàna vaovao mahakasika ny fampidirina ho mpiasa-panjakana nambarany lehibe ny mpianatra nitarika ny esika fa itoy anatiny 8:20 ora manaraka ny fampitoana ny fidinana an-dalambe ary mangataka amin'ny governemanta ny ampitsara ny fepetra sy fafahana mivezivezy amin'ny alina sy ny famerenina ny fandehana ny internet ihany koa izy ireo farafahakeliny moa olona miisa 70 ny namony ainy tao anatin'ny 5 nisy ny izay etsika izay ka maro anisa tamin'izany mpitandro filaminana de ireny vaovao avy any ivelany indrindra ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina amin'ny sivy ora indray ny fotoana antsika manaraka.